dan fy glwyn. Dwi'n edrych fath am ochr sy'n newydd cael ei ddwyn. Ond un peth